ναι, ή να είμαι ο κουβάρης να σε σχέση να σου να πως το είναι τα σώστο ευαγό Κωσόβο που σου δάμε το μίσλενιε να σου δω την πράγματα τα στο να τα μου главни та цели и предизвици на, на оваа сесија. Кој е влијанието на светварното мислење на Мегинарниот суд за правдата објавен во јули врз постојната состојба во Косово? Ние сите знаеме дека пред 2.5 години по неуспехот на неколку рунди на преговори косовските власти прогласија независност. Многумина сметаат дека оваа одлука ќе потикне големо насилство и ќе има реперкусии врз регионот, а и понатаму, за среќа ова најлошо сценарио не се случи. Истовремено, голем број предизвици и отворени прашања остануваат и денес. Состојбата е особено тешка во деловите од Косово, кај што мнозинството се Срби, особено северно од реката Ибар. Прогласувањето на независност поттикне и дебата за меѓународното присуство на Косово. По тешкиот период на тешки преговори во кои учествуваа сите страни, се дојде до договор за реконфигурирање на меѓународното присуство врз основа на резолуцијата 1244 на Советот на безбедност. Мисијата на ОНА во Косово, УНМИК, останува таму, но со значително смалена мисија и мандат. Во меѓувреме, Европската Унија ја ангажираше својата Еулекс мисија, најголемата ЕСТП мисија на ЕУ, кога и да е. Одвоена страна, КЕЙФОР продолжува да го врши својот мандат, да одржува безбедна и сигурна средина и ја прифати дополнителната задача да помага на при основањето на косовските безбедносни сили. До денес независноста на Косово е признаена од страна 70 земји членки на ОН. Истовремено голем број држави јасно ставија до знање дека нема да го признаат Косово. По иницијатива на Србија, Генералното собрание на ОН побара советодавно мислење од Меѓународниот суд на правдата за легалноста на Декларацијата на независност на Косово. Советодавното мислење од јули оваа година кажа дека прифаќањето на Декларацијата на независност не прекршува ниту еден применлив закон, правило на меѓународното право. Приштина и Белград прифатија дека единствен начин кој може да се продолжи е продолжување со диалогот. Генералното собрание на ОН усвои резолуција спонзорирана од страна на Србија и ОН и побара од Унијата да ги олеснува разговорите меѓу Белград и Приштина. Овој процес е необходен, но веќе постави некои тешки прашања. Некои сметаат дека процесот на избори во Косово би можел да го забави почнувањето на овие преговори. За да се помогне, за да разбереме оваа сложена стварност, поканивме 4 истакнати говорници. Првиот говорник ќе биде генерал-майорот Ерхард Бухлер. Тој има долга истакната кариера во германските вооружени сили, уште од 1976-та. Успешно вршел разни задачи од мај до ноември 2004-та. Беше командант на 9-тиот германски контингент на КФОР во Призрен, Косово. Од 2006 до 2008 беше заменик задолжен за операции, а потоа шеф во вооружените сили при Федералното министерство за одбрана. Неговата задача, последна задача, е командант на 10-та вооружена дивизија во Сигмаринген. Ја прифати задачата на командант на косовските сили КФОР на 1. септември 2010, повелете. Благодарам председавачу, ваши височества, дами и господа. Чест ми е да го представам гледиштето на КФОР. pred ova publika i mnogo se radujem na pokanata i kako vojnik imam nekoliko slajdovi koji bi sakal da gi pokažem prvi od predstavljava mnogo uspešna misija na NATO za održavanje na mir i stabilizacije izmenjati 11 godini i gledate glavnite postignuvanja, imamo neko i nezadovoljanje, da, no Sena se to je veša mnogo uspešna operacija i ta treba da se završi u sljednjima nekoliko godini so jednakov uspeh. Današnja ta situacija je mirna na Kosovo i u najgolem je delo država ta. Situacija ta je mnogo podobra od što se znaje od sljednjim slet, kje vi pokažem. Stapkata na kriminalna levata strana, možete da vidite deka od 2000 do 2009 stapkata na kriminal i odnos na ubistvata ta je ista kako u Germaniji. Od vreme na vreme imame problemi u državata i tije problemi sega glavno se na sever od iluminacite nedeli imavme eksploziju od račni granati duri i pršpad vo Kosovo beja imavme eksploziju od bombi so dalečinsko provojenje i izminativa nedelja imavme pokotnici ki pokažem jedno kratko video za borbite vo Mitrovica ovaja godina i pojedan košarkarski nadprevar i vidite sekvenca od krajot francuskata žandarmerija minuva preko Oslič mostot na sever iako poglasno ako može znači pokotnici do sega ne sme doživjeli toliko silni vo Kosovo nasočeni kon francuskata žandarmerija jedan policajac beše povreden. Zaključakot je bezbednostna situacija je glavno mirna u najgolim jedelu od zemljata. Od vreme na vreme imame izlivi na nasilstvo na regionalna osnova glavno na v oblastane Mitrovica. Kako što kažem, sustojevata cena se je mirna što možeme da ga smalime brojot na sili kako što znajete Sovjetot na NATO treba da odlučuje za smalovanje na broj od nasilita. No, ima sepak ušte neko i prašanje koje treba da se odgovorat o slednjima nekoliko meseci. Na temu održuvanje na bezbedna i sigurna sredina, osobeno na manastirite i mjeste na kulturno nasledstvo, glavno to je da se održi granicata na bezbednosti na granicite, sposobnost da se suzbijat pogolemi pobuni koji se malko verojatni. NATO je na tomu odgovoren za obuka na kosovskite bezbednostni sili vo koordinacija so kosovskata policija Eulex. Teškata bezbednostna sostava na severot mora da ja podobrime ta bezbednostna sostava i da go kontroliramo ambicijite na po odlukata na Međunarodni sud na pravdata. Moramo da kontroliramo situacijete na kraju se navratam na ovo. Bezbednostna situacija, mojata griža ne je samata zemlja, celata zemlja, mojata griža je nasočena kon severot. Има многу дискусии за паралелните структури на северот, како што ги нарекуваат, политичката страна, административната страна, овие паралелни структури, не ме интересира мене. Мене ме интересира безбедноста на средината, каже што резолуцијата на ОН 1244, тој дел што го засега таа резолуција. Како што каже, ние имаме околу 10.000 војници. Би требало да имаме толку, имаме малку по малку, но може да очекуваме одлука на накот наскоро да се смали бројот на силите некаде околу, на некаде околу 5.000. Слайдот се гледа дека нашата задача е пренесена или на EULEX или на косовската полиција, косовските институции. Критериуми за успех за мојата ротација, која ќе заврши септември следната година. Првиот критериум за успех е поставање на услови за порта 3 или минимално присуство, присуство да се повара, барем тоа, потоа пренос на одговорности од KFOR, Вескосовската полиција, да се заврши скоро за сите регионални места на Косово, на сите верски места на Косово, слобода на движење, други предизвици. Имавме еден голем предизвик на 3 октомври во столичувањето на патриархот во Печ и мислам дека имавме многу мирно, мирен, успешен настан за Српската православна црква. Тука сме денес, гледаме на западниот дел, се уште имаме трупи како што имавме со долги години. На север се француските трупи, на југ германските, на исток почнавме да ги реструктурираме силите. На истокот имаме една борбена група водена од страна на Соединените држави и батальони подготвени да интервенираат од Италија, од Германија, Австрија и од Чешката република. И во Приштина имаме многу силна резерва на португалци, карабинери, мултинационална специализирана единица. Тука се одиме кон портата 2 по решението на НАК, би требало да ги смалиме бројот на силите, ќе имаме територијално реструктурирање, помали елементи, регионални единици. Околу 15-16 офицери во секој регион, во секој од овие 5 региони, и ќе имаме 2 борбени единици, една во страна од на италијанците водена, а друга на истокот страна на американците. Тие нема да бидат стационирани, но може да се движат низ земјата, каде што ќе има потреба да се интервенира со војна сила, а во иднина ќе имаме трите споменати батальони низ хоризонтот. Место на религиозно и културно наследство мора да ги пренесеме тие места на косовската полиција. Се уште чуваме 7 манастири на Косово. Зелените ги имаме пренесено, меморијалите. Грачаница е поинаков случај за тоа што е во српско село. Треба да пренесеме Будисавич Горјак манастир. Потоа жолтите следната година. И на крај црвените печи Дечани. Се уште имаме одговорност за границите, граничните линии, 350 км административна граница. Ќе почнеме со дискусија со српските воени сили во блиска иднина. Имам упатства да имаме некои почетни разговори за со српската страна. Другите 350 км граница Албанија, a granicata je prenesena na graničnata policija vo Kosovo, demarkirana je granicata, makedonskata granica, таа граница е демаркирана, обележена и треба да се пренесе на косовската полиција. Очекувам кон средината на следната година границата со Црна Гора се уште не е демаркирана, а потоа да се пренесе. Очекувам дека тоа ќе се случи некаде летото следната година. Обука на косовските безбедности, безбедностни сили, Квор е се уште одговорен за тоа. Полицијата има околу 2500, безбедностните сили бројат околу 2500 постојани војници и околу 800 резервни. Косовската војска ја има подобрена својата способност изминатите две години. Во голем степен задоволен сум со водството на КСФ и нови членови. Имаме 190 нови членови, машки и женски, не само албанци, туку и од другите малцинства. КСФ, Косовските безбедностни сили, треба да достигне целосна операбилност од некаде до 2014-та, до тогаш НАТО ќе биде одговорен. Од тогаш косовските институции ќе бидат одговорни. Очекувам финална оперативна способност на косовските сили. Уште многу рано НАК мора се разбира да одлучи за датумот, но мислам дека следниот дека ќе може да се предложи некаде во 2012-та целосна оперативност. Заедно за напредок. Мило ми е што Силвија е тука представникот на Еулекс. По мојата презентација ќе кажам што имаме добра соработка на терен. Тешко е затоа што секоја организација во државата има различни интереси и но како што кажав на терен имаме многу добар однос. Да, повеќе. Последното што треба да се спомене е диалогот меѓу Приштина и Белград. Ќе биде потикнувачки фактор за безбедноста. Јас не сум политичар, но еден внимателно воден диалог ќе биде предност за безбедностната ситуација на Косово. Втората поента е статусот на КФОР. КФОР мора да биде непристрасен и е. Мора да има неутрален статус, се обидува да има, но станува тешко, се потешко. Силите, бројот на војници се намалува, мора да се да сметате на домашните безбедностни сили, да ги подобрите домашните институции и се разбери да се изградат и да се обучат тие безбедностни сили на Косово. Резолуцијата 1244 ја поставува мисијата за гарантирање на безбедноста, се додека полицијата не може да преземе одговорноста во скоро сите делови на земјата. На северот е поинаку, таму имаме потреба од време на време да ангажираме воени средства. Например, судерите во септември имавме многу места на проверка, тие се видливи за населението, бидејќи на тој начин се чувствуваат по-безбедностни. Ке продолжиме со Еулекс и Косовската полиција. Тоа е долга заложба за да се гарантира безбедноста на населението на северот. И последно што треба да се каже е целосна оперативна способност. Луѓето таму сметаат дека безбедностните сили не се доволно вооружени. Финалната оперативност не е далеку и наскоро ќе ја разгледаме. Како заклучок, можел да ви кажам дека честие да се командува со таква трупа, не само од НАТО туку и од други војски, имаме дури од Мароко, тие многу добро работат. Војниците од Мароко, тешка е состојбата на КФОР да се справува со состојбата на Северот, но сметам, уверен сум дека можеме да исполниме мисијата, се надевам дека ќе исполниме критериумите за успех. Благодарам многу. Голема благодарност, генерале, за вашиот преглед на постојаната безбедносна состојба и идното реструктурирање на силите. Јас би сакал да го поканам представникот на Еулекс, господинот Силвио Бонфигли, шефот на правнат компонент.
Јас немам волку убави слайдови и слики како мојот генералот, но ќе ви дадам статистика. Задоволство ми е чест што сум денеска со вас и како представник на новиот шеф на мисијата. Кога ја читав програмата и кога видов кој се учествува на конференцијата, немам никакво сомнение дека ќе имате плодни дискусии и нови идеи за новиот моментум што треба да се создаде во југоисточна Европа. Во вашите дебати вие покривате клучни елементи како на пример регионалната соработка на Балканот, улогата на НАТО, на НАТО и превенција на конфликти. Сите овие аспекти се од клучно значење не само за југоисточна Европа, туку и за Косово, кое што е фокус на оваа сесија денеска. Јас денеска сум представник на Еулекс во Косово, како што знаете, ова е цивилна мисија што Европската унија ја покрена под заедничката надворешна политика. Полиција, правда и царина се нашите области на работа, да следиме и да ги советуваме локалните власти. И имаме одредени извршни функции во спроведувањето на законите. И почитуваме почитување локално, правната основа за нашата мисија е документот од 2008 година за таа цел, поддржано од 28-те земји членки. Работиме под мандатот на резолуцијата на Обединетите нации на Косово 1244. Нашето присуство е поздравено од председателот на Косово во писмо од 2008 година. Ние не сме политичка мисија, го нагласувам тоа. Ние не се бавиме со статусот, тоа е прашање за земјите членки, поединичните земји членки. Имаме единствена команда, синџирна команда, како операција за раководење со кризи и политичкиот комитет на ЕУ извршува политичка контрола и ни дава стратешки насоки. Еулекс има ограничен мандат и лица од околу 1600 луѓе вработени. Еулекс во Косово е за поддршка и советодавање на локалните власти. Мандатот ни е до 2012 година, обновен во 2010 година за додатни две години. Таму ќе бидеме се дока властите на Косово не се стекнат со искуство за да можат да гарантираат дека сите граѓани ќе имаат корист од владењето на правото и се додека не дојде до подобрување на полицијата, царината и царината. Полицијата 1400 полицајци има, полициски службеници распоредени низ територијата на Косово, работат и на границата, имаат и мобилни тимови и на аеродромот. втората компонента е царината со 93 меѓународни службеници кои што соработуваат и ги соработуваат и ги советуваат лицата од царината за тоа што треба да се работи. Да кажам нешто во врска со нашиот мандат во полето на правдата, со кој, за кој што знам повеќе. Централната цел е да се зајакне правосудниот систем на Косово, да биде мултиетничен и непристрасен. Соработуваме со судството и главната одговорност им припаѓа на нив. Соработуваме со суди, обвинители, Министерството за правда, Канцеларијата за исчезнати лица и форензичарите и судскиот совет. Обвинители. Нашите колеги работат заедно со косовските обвинители и суди. Заедно работат во совети и можат да работат на предмети од регионално и општинско ниво. Еулекс исто така е присутен во Врховниот суд на Косово. Имаме и Еулекс обвинители кои што работат во јавното обвинителство, општинското јавно обвинителство и општинските канцеларии. Ова канцеларија е нова која што се бави со сериозни кривични дела, како што се организираниот криминал, перењето на пари, тероризмот, корупцијата. Сочинете обвинители од Косово и од меѓународни обвинители, а раководено од француски обвинител. Еден предмет го води Еулекс и Косово заедно истражуваат и гонат во здружени тимови одредени предмети и решаваат за истражните мерки што ќе се превземат. Обвинителите заедно се јавуваат во судот. А сега ќе ви дадам малку статистика за да се разбере. Моментно има околу 400 луѓе вработени, 39 суди, 18 обвинители кои што се распоредени на терен, 190 пресуди се донесени од судиите од 2009 јануари до септември 2010 година, 850 сослушувања, рочишта, имаат одржано суди од Еулекс. Моментно, 3 предмети се во фаза на главно рочиште и главно сослушување. Скупен број на предмети со вклученост на Еулекс е околу 1360. Специјалното обвинителство се бави со повеќе од 200 предмети, од кои што повеќето се случаи на корупција. Од распоредување на Косово на Еулекс од 9 декември 2008 имаме и форензичар и стручњак по судска медицина кој што се бави со прашањето на исчезнати лица. Има 160 пронајдени исчезнати лица, 182 се уште се исчезнати. Анализата се готви, анализа за состојбите повеќе од 100 предмети се најдени и коски се најдени и испратени за анализа на ДНК. Се спроведува над 1000 придружници и над 400 поединечни придружби. Нашите затворски стручњаци работат за зајакнување на затворските служби и приоритет е реформи на затворите и обид за реинтеграција на затворениците. Ова е мисијата на Еулекс на Косово. Ќе запрам тука, но ви стојам на располагање за натамошни одговори.
Okay, thank you, sir.
Благодарам. А сега имаме гледање на ЕУ и НАТО на состојбата, на воените и цивилните аспекти. Знаеме сега што се случува, затоа сега ве поканувам да поставите прашање доколку имате прашање. Благодарам. Би сакал да се заблагодарам, да би сакала да се заблагодарам на панелистите за информациите што ги добивме од нив. Генералот говореше како војник без оптимизам, ниту пак песимизам, и овој пристап некако не охрабрува. Но би сакал да ве подсетам, би сакала да ве посетам сите на ставот на руската страна за непризнавање на Косово, тоа не е сменето. Забележуваме дека и покрај позитивната проценка што ја дадоа нашите панелисти, ние сакаме да го фокусираме вниманието на изборите и нашиот став околу тоа, и ние сме загрижени од стратегијата за северна, на Северно Косово. Работите не се толку розови. Во јули имаше терористички напад со жртви и би сакале да има многу помалку настани од ваков вид. Руската Федерација е загрижена исто така од намалувањето на силите на КФОР во на Косово и тоа што овластувањето се пренесуваат на косовската полиција. Сме загрижени околу тоа како ќе се одржуваат вредностите на Косово. 2 милиони долари назначи Руската Федерација за заштита на црковните места. И се надеваме дека и тука ќе се подобри состојбата. Сметаме дека брзото повлекување на НАТО во време кога состојбата е се уште многу комплицирана нема да биде лесна. За прашањето доколку дојде до прво повлекување, може да има нови проблеми, што ќе биде лошо по имиџот на НАТО. Може денеска некој ќе смета дека моите изјава е многу чудна, но моментно односите помеѓу Русија и НАТО се добри, се позитивни и бараме нови компромиси, нови области на соработка. Истовремено, како и НАТО и представниците од НАТО, ние би сакале да се одржи кредибилитетот и довербата меѓу нас. Така што ви ги искажувам многу отворено и искрено нештата што ме загрижуваат и би сакал, генерале, да чујам што вие имате да кажете на тоа. Благодарам. Представник од Собранијето на Косово, господинот Алити.
Ве поздравувам и благодарам, господине генерал. Генерале Бюлер, исто така благодарам и за вас. Благодарам на представникот на ЕУЛЕКС, почитувани панелисти. И јас внимателно го слушав и благодарен сум на генералот и исто така и на представникот на ЕУЛЕКС за тоа што ни дадоа потребната информација, неопходната информација за сите нас тука. И сакам да кажам дека ситуацијата во Косово во овие 10 години се променила многу и тоа позитивно. И тоа благодарение на меѓународното интервенирање, посебно на КФОР, кој што е така, како што рече и генералот, КФОР имал неутрален став во сите односи и кон малцинствата, и кон сите други. Нивната мисија била чување на мирот, борба против организираниот криминал и постојаното ангажирање и постојаните заложби за да не дојде до меѓунационален конфликт. Јас и ја разбирам тенденцијата за редуцирање и намалување на силите на НАТО во Косово, затоа што и јас мислам исто како и генералот дека во најголемиот дел на Косово, исклучувајќи ги евидентираните зони со црвено, нема некоја ситуација која што создава опасност за некој конфликт, било да е воен или пак некој друг конфликт со неконтролирани сразмери од страна на полицијата на Косово или пак на Еулек сега. Меѓутоа, сепак сакам да се задржам на создадената ситуација по војната, посебно тоа што постојано се спомнува, значи црквите. Јас сум албанец со муслиманска вероисповед и сакам да кажам дека сум образован многу блиску до црквата, до печката патриаршија. И секогаш, секоја недела влегувавме како ученици во таа патриаршија и таку таму цртавме, всушност имавме листови пред нас и ја цртавме црквата и иконите, и никогаш не сме имале никакви проблеми со црквата. Меѓутоа, има една реакција која што навистина беше погрешна и од страна на албанците и од страна на србите. Од која било страна да доаѓа, во текот на војната се срушиле повеќе од 200 џамии во Косово и потоа имаше една, би рекол, несвесна и погрешна реакција која што сме се обидувале да ја коригираме, значи се рушеле и цркви, тоа цркви кои што се од културно историско значење, стари цркви и тие. Меѓутоа, таквите цркви останале несрушени. Имаше една грешка во 2004 година и мислам дека секој што тоа го организирал погрешил. Меѓутоа, сега нема опасност која што може да биде во насока на напад на црквите во Косово. И мислам дека полицијата во Косово и безбедносните мерки што се преземени за црквите може слободно да го ослободат КФОР од големите ангажмани што ги има за чување на овие цркви. Јас сум убеден дека граѓаните на Косово не се воопшто заинтересирани, туку напротив, тие се интересирани да ги одржуваат и да ги чуваат и да помагаат во изградбата на овие цркви и да помогнат и на српското население да може да си ги вршат своите верски обичаи и закони. Мислам дека е добро и за Косово овие цркви да постојат и да бидат посетувани не само од србите, туку од сите тие кои што се заинтересирани, затоа што се тие дел од нашата заедничка култура и тоа не може да се избегне. Сакам да кажам дека по војната имавме една тешка ситуација, посебно за србите во Косово, затоа што знаете дека имаше многу убиени од албанската страна, а србите, велам, по војната, по повлекувањето на српските сили од Косово, биле до некоја мерка во опасност и имало и убиени срби. Тоа не можам да го спорам и да го одрекувам. Меѓутоа, и полицијата, и ангажираните политичари, и луѓето кои што се движле, всушност, биле во опасност. Меѓутоа, така не е ситуацијата. Сега, луѓето, граѓаните, политичарите, сите луѓе кои што си ја вршат својата работа и функција во Косово, живеат во Косово, се движат слободно и тоа воопшто нема потреба од придружба од КВОР или придружба од полицијата, ниту Косовската, ниту Еулекс. И затоа сакам да кажам дека во рамките на големиот ангажман, заеднички ангажман и на КВОР и на другите локални механизми, безбедноста е на завидно ниво и јас се радувам што генералот даде таква споредба предходно. Малцинствата во Косово, мислам дека се третирани подобро од кое било место во светот со Уставот на Косово и јас посакувам да нема некоја неочекувана појава која што би не донела во навистина незавидни позиции. Проблемот на Еулекс е понов од тој на КВОР. Значи, тоа е еден механизам кој што е нов сега на Косово и мислам дека ја има заземено сериозно потребната ориентација во борбата против организираниот криминал, против корупцијата и против фискалната евазија и јас им посакувам успех во нивните задачи. Сепак, сакам да го истакнам тоа што повеќе се занимававме со северот отколку со другите делови, затоа што во другите делови нема проблеми. Значи, границата е добро контролирана, соработката е на потребното ниво, и мислам дека населението, српското, бошњачкото, албанското население кое што живее на север, нема проблеми со КВОР. Нема проблеми ниту со Еулекс, ниту со Косовската полиција. Верувам и се сомневам дека ова население е сушност во заблуда, понекогаш и потикнато од структурата, било да се тие, како ги нарекуваме ние, паралелни или пак било да се подземни, за да создадат незадоволство кај населението и за да создадат ситуации кои што Косово го представуваат на меѓународната арена како место каде што има политички тензии, каде што има неправди, каде што се повредуваат нечии права. Косово е силно заинтересирано да му помогне на српското население на север и косовската влада има одделено одвоено средства и буџет за обнова на куките и значи исто како што одвојува за другите општини, одвојува и за север, за сите северни општини и истовремено никогаш тоа не го има спречувано и затоа што тоа е утврдено и во Уставот. Значи никогаш не спречувало и самата Србија да му помогне на српското население кое што живее таму, било со својот буџет или пак со изградба на улиците, училиштата или болниците. И затоа во ситуацијата во која што сме моментално, нас не прави комотни да се судираме едни со други заради кој било, чии било интереси. Туку би рекол дека наш заеднички интерес и на Србите на Косово и на Албанците во Косово е да живеат заедно. И наш интерес, интерес на Србија е да двете страни работат за да ги приближиме односите и како две соседни земји да работиме за нашата заедничка интеграција во Обединета Европа. Затоа, повторно се извинувам што може би одзедов многу време, меѓутоа сакам да ви заблагодарам вам на панелистите и сакам да се заблагодарам на КВОР и на Еулекс кои што се ангажирани на Косово. Благодарам.
Благодарам, бидејќи имаме повеќе коментари и сугестии наместо прашања. Предлагам да ги добиеме сите ваши коментари, сугестии, а потоа да добиеме одговор од нашите уважени говорници. Благодарам председавачу. К ќе ви се обратам од името на Српската делегација. Жал ми е што додовме вчера, имавме многу активни 10 дена во Србија, менуваме некои закони за хулиганите и утре мора да се гласа по нив и повторно се извинувам. Важно е што сме тука денес. Србија е силно посветена на стабилизирање на Западниот Балкан и довршување на историските конфликти меѓу Србите и Албанците, кои влијаја врз толку многу генерации во минатото. Тоа влијае врз нас и денес, затоа веруваме дека преговорите со Албанците треба да почнат што е можно побрзо. Спремни сме за тие разговори и веруваме дека најдобриот начин да се почне е да се отворат полесните животни прашања кои може да им помогнат на сите оние што живеат на Косово да живеат подобро, решавајќи ги тие секојдневни прашања, на пример судбината на исчезнатите лица, ќе можеме да се придвижиме кон посложените. Нашето гледиште е дека прашањето на статусот е едно од тие прашања исто. Што се однесува до КФОР, можам да кажам дека од наше гледиште ние од непријатели станавме партнери. За нас КФОР е гарант на безбедноста за сите Срби и неалбанци на Косово и затоа искажавме загриженост поради смалувањето на труп, на бројот на војниците на КФОР. Работејќи на резолуцијата со 27-те земји членки, во Генералното собрание на Обединените нации, Србија покажа несомнена посветеност на стабилизирање на регионот и веруваме дека Србија е и ќе остане предвидлив и сигурен партнер на Европската унија, затоа презедовме важни чекори во процесот на помирување оваа година. Верувам тоа е релевантно за дебатите на овој семинар. Едно од тие прашања е усвојувањето на декларацијата за Сребреница во Српското собрание, а другото е договорот за војна соработка меѓу Србија и Хрватска, кој според моје мислење е тешко подрачје на судири и отвара ново поглавје на соработка меѓу нашите две држави, кои во минатото биле непријатели. Исто така сме целосно посветени на заедничката безбедностна и надворешна политика на Европската унија и тоа би сакал да го нагласам. Тоа беше едно од главните прашања за кое се дискутираше во Брисел. Ние сметаме дека Србија е давател на безбедност и на крај скорешната одлука на нашата влада да го професионализира војните сили од 1. јануари 2011 ќе биде уште еден чекор кон воспоставување на модерни, ефикасни, интероперабилни сили кои може да се ангажираат. Српски воени сили, оптимисти сме, но ни треба време. Во минатото овој регион имаше проблеми, затоа благодарам за вашите коментари и се надевам ќе имаме плодна дискусија. Во овој ден благодарам.
Thanks you. Many thanks for your approach.
Благодарам вам за вашиот пристап и сега би го поканил господинот Ангел од Луксембург. Не би имал коментар, само две кратки прашања. Едно до господин Бонфигли за судот во Митровица, ако сум добро известен, тој сега функционира само суди од Еулекс. Кога би можел тој да се реинтегрира, да реинтегрира српски и албански суди во судот во Митровица? А второто се однесува исто така на реинтеграција на КПС, Косовската полиција. Знаеме дека голем број српски полицајци за мина од 2008. Значи, како е состојбата на реинтегрирањето на србите во косовската полиција, како се развива тоа? А потом, може би, прашање за генералот, назовувајќи се на колегата од Русија, колешката од Русија, зборувавте за смалување на силите и може би не ве разбрав добро дали е ова добар момент да се врати, да се намалат силите, сега имаме преговори со Србија, малко е деликатен момент. Зашто е сега добар момент, зашто сметате дека добар момент да се смали бројот на војници, може би не ме разбрав добро, ве молам појаснете. Благодарам. Кој сака друг збор? Благодарам, Јован Теокаревиќ, Београдски универзитет. Подобрувањето на состојбата во Косово, безбедносната, особено, тоа е наистина прекрасно да се слушне за секого и за нас во Белград, но како што некој каже на почетокот на конференцијата, доказот е пудингот, може да го разберете само ако го пробате, и тоа некако треба да се одрази во гледиштето. Дали бегалците се заинтересирани да се вратат на своите огништа? Тоа е вистинската проверка на подобрување на состојбата. Ако состојбата е подобрена, ако меѓуетничките судири меѓу поединците се намалени, тоа би можело да биде резултат на големо етничко чистење кое се случило на Косово и кое не е исправено. Три прашања имам. Едно е за господинот од Еулекс. Можете ли да дадете статистика и да ни дадете некаква меѓуетничка компонента на кривични дела, дали тоа воопшто го правите? Потоа, дали има, не слушнавме ништо значајно за плановите за враќање на бегалците? Дали меѓународни, дали во кој степен учествува меѓународната заедница во такви планови? И како трето, дали би можеле да оцените состојбата со владење на правото во Косово, затоа што има некои извештаи во кои тоа го гледаме од надворешни фактори, но би било интересно од ваша страна да се види општата состојба со владење на правото во Косово. Благодарам. Благодарам и вам. Се надевам дека сме подготвени за одговори. Повелете, ве молам. Треба да почнем, инаку ќе ги заборавам сите интересни прашања. Сметам дека правдата се дава во Косово сега. Не треба да заборавиме дека Еулекс, општо Еулекс почна да работи 2009 јануари. Значи, едни пол година. И од тогаш ви ги дадов статистичките информации кои покажуваат, јас така мислам, дека има правда во Косово, остануваат проблеми, јас сум сами од судије, тоа не е едноставен процес, тоа е сложен процес. Сметам дека работиме, дека настрана состојбата на северот, и на која ќе се навртам подоцна, мислам дека во остатокот од државата правдата функционира и имам добра повратна реакција од судиите. Како што кажа, филозофијата на Еулекс е локални судии, меѓународни судии да работат заедно. Тоа функционира добро. Тури и заедно се распределени, споделуваат заеднички канцеларии, што е важно, важен резултат. Секојдневна основа, работат заедно. Процесот се контролира и тоа е многу корисно, многу плодотворно. Значи, треба да го забрзаме процесот, не треба да заборавиме дека сите истраги, судења, сослушувања сите документи мора да се преведат на англиски, затоа што имаме мешани панели, што значи мора меѓу луѓе од надвор да ги прочитаат, да ги имаат пред себе документите. Може да замислите дека тоа го забавува процесот. Документи, фасцикли кои мора да се преведат. Тоа не помага за општата цел да се има брз процес. Така што јас сум задоволен, имајќи предвид дека во секоја држава справдата е сложена работа на северот. Тоа е вистинскиот проблем со кој се чуваме. Зборувам за мојот дел, значи правосудството, бидејќи иако на северот правосудството функционира, Еулекс имаме обвинители и суди кои работат во Митровица, немаме мешовити панели затоа што имаме пред проблем со представниците на малцинствата, не можеме да најдеме српски судија и обвинител кој може да работи со албанците. Не можеме да имаме таму, не можеме да имаме мешовити панели. Работиме на тоа, оптимист сум, работиме дури и на законодавната рамка, се обидуваме да ги решиме овие проблеми и да имаме суди и обвинители локални кои може да кои би се пријавиле за овие тешки места. Тоа не е проблем само во Митровица, имаме и општински судови каде што имаме малцинства. Тоа е проблем. Сена се сме среќни, имавме проблем во Митровица и се надеваме дека ќе го решиме наскоро. Мојата порака е, јас работам од август во правосуден дел, правдата доаѓа и задоволен сум. За косовската полиција не можам да ви дадам одговор, но можам да ви го дадам кога ќе проверам со колегата од полиција. За статистиката немам точен одговор, мислам дека сепак ги имаме вкупните бројки, не можеме да направиме пресек на меѓуетничкиот состав на кривични дела, но ќе проверам и ќе ви ја дадам таа информација кој добијам позитивен одговор. Благодарам. Генерале, проверете. Има прашање за безбедносна состојба и за смалување на силите. И ќе споменам и за бегалците. Безбедносната ситуација, како што кажав, е мирна, безбедна, во најголемиот дел од Косово. Затоа нема сомнежи. Има некои инциденти од време на време, но ќе цитирам од генералниот директор на полицијата во Косово. Таа недомна кажа, има насилство из цела Европа од време на време, по фудбалски надпревари или други демонстрации. Тие може да се случат некаде во Европа, цела Европа, но не смеа да се служат во Косово, затоа што тоа може многу лесно да потикне дури и повеќе насилство. Тоа е поентата. Мислам дека можам да потврдам, да го потврдам оно што кажав за безбедноста, затоа што може да потврдам за смалувањето, време е да се смалат безбедносните сили, затоа што безбедносно. Но има уште две прашања кои мора да ги споменам. Тие се подготвеноста на наците да придонесуваат во операциите. Мора да бидеме прагматични. Има неколку држави кои се посветени на Косово голем број години и тие сега на унилатерална основа ги смалуваат трупите затоа што главната насока е Афганистан и мора да ги имаме предвид и финансиските ограничувања. Третата поента е повеќе политички. Аз не сум политичар, но мора да ја надминеме ситуацијата каде што имаме воени лица, воена опрема во јавниот живот, во општеството. Мора да надминеме една таква ситуација. Вчера бев во еден бегалски камп во близината на исток, на северозападот на Косово. Мора да имавме ситуација во која војни сили мора да чуваат бегалци или манастир. Манастири. Јас многу си сериозно си ја сваќам својата должност за манастирите. Јас сум во блиска врска со Српската православна црква, со архиепископот. Теодоси, тоа е целосно транспарентен процес и тоа е информиран за сите чекори кои ги преземаме. Ние многу внимателно ја оценуваме состојбата заедно со Евлекс и Косовската полиција околу манастирите, околу локациите и имам многу состаноци со мајори и други влијателни луѓе околу манастирите да за да видиме дали е време или не. Што се однесува до бегалците, има голем број региони каде што враќањето на бегалците функционира. Денес имаме таква состојба што српското население, особено на север, има, може да се движи слободно низ Косово, така не беше пред 6 години. Може да видите и српски таблички регистарски во Косово. Тоа е секојдневна работа во Косово, а не беше така пред 6 години. Слободата на движењето е присутна и од време на време има инциденти како фрлање со камења, навреди и слично. Има тензии, особено во рурални подрачја, но тоа веќе не е се на се предмет на моја загриженост. Вчера бе во една општина каде што 400 семејства од српското малцинство се вратени. И со војна заштита така не беше пред 6 години, но сега дојдовме во етапа кога може постепено да ги смалуваме војните сили. Има некои особено искусни офицери таму, например, генералниот директор со која се среќавам редовно, други некои, например, полициски службеници во Грачаница, во близина на манастирот, мајор на Косовската полиција, многу искусен човек, многу посветен на заштита на сето население, не само на србите. Тоа е, господин председавач, мојот одговор. Благодарам. Генерале, благодарам на сите вас. Имаме 15 минутна пауза. Благодарам.